Collectivo de Physicistoi el Pollando cae Nederlando declaras turno punctan principan changion en la registrado cae conservado de inform donitajoi. Ili successis circauiri la barrieron en la rapidezo cae efficezo de la inform registrado. Dankal iliai metodoi, la donitajoin sur la dura disco, eblos registri miloble pli rapide ol nun, cae crome, dankal pli pova memoro, la computiloi estas pli energi sparai. Temas pri la tiel nomata technologio de malvarma ultrarapida fotomagneta registro, pri kio informis la prestigia Nature. Exemple, dankal la apliko de la prilaborita de ili technologio, grafikajoj 3D, kies alifarado dauras kelkdek minutojn, estos generitaj dum kelkaj sekundoj. Ankaŭ teko komputiloj povos labori pli longe sen kroma ŝargado. Laŭ polaj kaj nederlandaj sciencistoj la vera povo de ĉi tiu solvo estos aparte rimarkebla en grandegaj servilejoj aŭ centroj por la konservado kaj alifarado de donitaĵoj. Ilia case, sparoi, se temas same pri tempo, kiel ancao pri energio necesa por la registrado kai alifarado de donitajoi, estus vere revolucia.